Jenin në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazin Koci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Human Rights Watch përshëndet arrestimin e 9 të dëshuarve për vrasjen e 41 civilëve në Qyshk në vitin 1999. Serbia falenderon vendet e painkuadruara që kanë refuzuar të njohin pavarësinë e Kosovës. Investimet e jashtme dhe sektori privat janë mundësitë e vetme për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik të Kosovës, thonë ekspertët. Analistët në Shqipëri nuk shohin asnjë mundësi për zgjidhje të krizës politike. Pengimi i Iranit për të siguruar armë bërthamore është një nga prioritetet më të larta, thot Barack Obama. Për këto dhe zhvillime tjera me ushtrisht në vazhdim, fillimisht te buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Ljubljan, kryeministri sloven Borut Pahor ka qëndruar në brëm papritur në Beograd ku është takuar me presidentin Boris Tadić në mënyrë që bashkë me eurokomisionerin për zgjerim Stefan Fylle ta bindin të marrë pjesë në konferencën për Ballkanin, shkruan e përditshmja slovene Delo. Lajmin e ka konfirmuar edhe kabineti kryeministrit sloven. Tadić refuzon të marrë pjesë në takimin në Bërdo afër Kranjit, në të cilin janë ftuar përfaqësuesit më të lartë të Kosovës, nëse Kosova nuk do të përfaqësohet sipas rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit. Manila, Serbia i ka falendëruar vendet e painkuadruara që kanë refuzuar të njohin pavarësinë e Kosovës. Ministri i jashtëm u tha delegatëve në takimin në Filipine se mbi 80% e vendeve anëtare nuk i kanë njohur siç tha separatistët në Kosovë. Është me rëndësi që e mbajtë qëndrimin parimor sepse ky rast përbën precedent të fuqishëm, tha Vuk Jeremić. Ai shtoi se konkluzat nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të kenë pasoja të gjera për bashkësinë ndërkombëtare përfshirë lëvizjen e të painkuadruarve. Imagjinoni sa vende të përfaqësuara në këtë sallë do të prekeshin nga legjitimimi i ndarjes, ka thënë Jeremić. Jerusalem. Ministri i mbrojtjes i Izraelit Ehud Barak tha se emisari amerikan George Mitchell mund të kthehet në lindjen e mesme të dielën, pasi anuloi vizitën nga planet izraelite për ndërtimin e 1600 shtëpive në Jerusalemin lindor. Vizita pritet të jap shtys bisedimeve indirekte izraelito-palestineze me ndërmjetësimin amerikan. Presidenti Barack Obama ka thënë se planet e Izraelit nuk i ndihmojnë procesit të paqes, por ka shtuar se çështja nuk ka çuar në krizë mes Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Moskë, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton i filloi bisedime dyditore me zyrtarët rusë mbi marrëveshjen e re SHBA Rusi për reduktimin e armatimit bërthamor, si dhe për programin kundërthënës bërthamor të Iranit. Nën sekretari amerikan i shtetit William Burns tha se negociatorët rusë dhe amerikan kanë bërë progres të rëndësishëm për trashëgimtarin e marrëveshjes START për reduktimin e armatimit strategjik, e cila skadoi në dhjetor. Washington, presidenti Barack Obama tha se pengimi i Iranit që të sigurojë armë bërthamore është një nga prioritetet më të larta. Obama tha se nëse Republika Islamike e zhvillon bombën bërthamore, kjo mund të nxitë një gardë armatimit në lindjen e mesme. Në intervistën për televizionin Fox, Obama u zotua për sanksionet e reja kundër Teheranit, sepse ky i fundit dështoi të ndalë aktivitetet që mund të çojnë në prodhimin e armëve bërthamore. Washington, një raketë amerikane në Pakistanin vere perëndimor me siguri ka vrarë javën e kaluar udhëheqësin kryesor të Al-Qaidës në këtë zonë. Një zyrtar i paemëruar amerikan kundër terrorizmit ka thënë se i vrari është Hussein al-Yemeni, i cili besohet të ketë luajtur rol kyç në sulmin ndaj qendrës së CIA-s në Afganistan në dhjetor. Zyrtari ka thënë se sulmi ka ndodhur në Miranshah, qytet kryesor i provincës së Vaziristanit Verior. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë konsiderojnë se zhvillimi i sektorit privat dhe investimet e jashtme janë mundësie vetme për zhvillim ekonomik të qëndrueshëm në Kosovë. Sipas tyre, kjo do të ulte papunësinë dhe rrjedhimisht edhe varfrinë në Kosovë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiçi shprehet:
Me vitin ne kemi insistuar domethënë që politikat janë politika ekonomike që kanë sekretar bazë që ndryshmërin, jo të kemi politika ekonomike ad hoc që i trajtojnë problemet në mënyrë ad hoc. Ne tani në javën e fundit kemi pas probleme në ngritjes pagave. Ngritja pagave është bërë nga presionet e caktuara dhe realisht është një zgjidhje ad hoc e problemeve.
Ndërkohë, sipas Rukiçit, mungesa një strategjie për zhvillim të gjithëmbashëm ekonomik ka bërë që zhvillimi ekonomik të ndodhë në formën ad hoc pa pasur një synim të caktuar afatgjat.
I vetmi zhvillim i qëndrueshëm mund të jetë ai zhvillim që gjenerohet nga aktiviteti i sektorit privat. Në momentin ku kemi domethënë punësim të qëndrueshëm, investime afatgjata, e vetmi kjo formë garanton zhvillim të qëndrueshëm. Kto që ndodhin domethënë tani projektet e caktuara përkohshme punësimi, përkohshëm punësimi sezonal, këto nuk garantojnë zhvillim të qëndrueshëm.
Disa nga ekspertët e çështjeve ekonomike ndërkaq mendojnë se kthimi dhe investimi i trusit të kursimeve pensionale dhe fondit të privatizimit në Kosovë do të ndihmojnë zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik. Eksperti ekonomist Xhelil Bekteshi mendon se pa krijimin një klime të mirë politike dhe të sigurisë, nuk mundet që Kosova të ketë zhvillim ekonomik të dëshirueshëm.
Kjo është një zinxhir i masave që duhet të merret, nga çështja e infrastrukturës ligjore deri tek komuniteti biznesit, që të krijojnë këto masa për mes volu papunësi. Ne duhet të krijojmë lehtësira për investitor, se ne në Kosovë dërmoret e vogla dhe të mesme kanë vetëm një fuqi absorbuese për atë numër të fuqisë punëtore që e kanë për të ndikuar.
Eksperti ekonomist Bekteshi mendon se në Kosovë mungon një imazh, një strategji dhe një vizion afatgjat për zhvillim ekonomik. Ai thekson se si pasojë e kësaj ka edhe mungesë të investitorëve të huaj.
Qeveria e Republikës së Kosovës të merr masa që të krijojnë qëllime, masa mbrojtëse, të stimulon komunitetin e biznesit, sepse nëse shqyrojmë një statistikë, është i kënaqshëm disa biznese që po mbyllen. Do të më shqyrë lëmtimi pëse mbyllen ato biznese. Ku paraqitet problemi? A kujdeset shteti për to? Do thotë këtë këto janë çështje që ne duhet ulemi dhe të shohim ta krijojmë një strategji, një vizion.
Ndryshe ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se raporti vjetor i Departamentit Amerikan të Shtetit, në të cilin thuhet se korrupsioni, ndërhyrja e qeverisë në forcat e rendit të sigurisë dhe në gjyqësor, kanë krijuar një imazh të keq për Kosovën dhe se kjo mund të ndikojë negativisht në zhvillimin ekonomik të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Analistët në Shqipëri nuk shohin asnjë mundësi për zgjidhje të krizës politike. Në Komisionin e Ligjeve, shumica parlamentare cilësoi antikushtetuese kërkesën e opozitës për hapjen e kutive të votimit. Analistët pohojnë se ky mund të jetë pikërisht epilogu edhe i seancës së sotme parlamentare. Kronike me Nada Zaimit.
Analisti Blendi Fevziu thosë se seanca do të përcjellë tension dhe do të zgjasë në kohë për shkak të numrit të madh të deputetëve diskutant, të paktën 110 ligjvënës.
Unë nuk gjykoj që do ketë ndonjë kompromis në situatën e pritshme, kam parasysh që dyja palët i qëndrojnë versioneve të tyre. Partia Demokratike ka insistuar dhe njëherë, nuk cënon ose nuk prek asgjë brenda si objekt të komisionit ndihmor, diçka që është gjykuar nga kolegji zgjedhor apo që ka një vendim gjykate që e mbron. Ndërkohë që Partia Socialiste pretendon që vendimi i gjykatës nuk prek transparencën e zgjedhjeve. Sipas informacioneve që kam, do të ketë një seancë tensionuar.
Edhe për analistin Andrea Stefani, kompromisi duket mision i pamundur.
Palët janë pozicionuar në pozicione jo elastike. Secila palë që do të lëshonte do të dilte e humbur. Kështu që në këtë pikpamje edhe ajo që ka ndodhur në Komisionin Parlamentar të Ligjeve është një konfirmim i kësaj mplekseje që nuk ka zgjidhje. Unë nuk mendoj se seanca do të sjellë ndonjë gjë të re. Kriza mbetet ajo që është.
Fevziu Stefani thonë se në pikën ku ka mbritur debati politik, zgjidhje nuk mund të ofrojnë madje edhe ndërkombëtarët.
Unë mendoj që ndërkombëtarët, presidentit, gjithë institucionet tjera janë konsumuar në zgjidhjen e këtij debati. E vetmja mundësi është një marrëveshje midis palëve ose tërheqja e njërës palë.
Stefani thotë se zgjidhje do të ishin zgjidhjet e parakoshme. Ky opsion mbështetet edhe nga kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama në mungesë të mosaprovimit nga majoranca të kushtit për hapjet kutive të votimit.
Ndërkombëtar ndoshta më mund vinë edhe disa herë këtu. Çështja është që nuk mund të pranoj pushteti hapjen e kutive për shkak të manipulimeve të shumta që janë bërë dhe nga ana tjetër opozita nuk mund të pranojë mos hapjen e kutive, duke ditur se e ka kapur pushtetin për brirësh në një pikë shumë të rëndësishme. Dhe prandaj mendoj këtu që e mira e publikut dhe e dy palëve për të mos zgjatur një agoni dhe një qeverisje me një këmbë, një qeverisje të njanshme, që nuk ka asnjë vlerë për demokracinë dhe për vendin, kur nuk realizohen dot as reformat e nevojshme, do të jenë zgjedhjet e parakoshme dhe në fund fundit kjo nuk është asnjë gjë të mërshme për demokracitë.
Por Fevziu thot se provokimi zgjedhjeve të parakoshme tingëllon i pamundur nisur dhe nga garancitë kushtetuese që kanë çdo majorancë qeverisëse pas ndryshimeve më të fundit të bëra ligjit themelor.
Që nga vitin 1991 çdo opozitë që më në Shqipëri në mos muajin e parë vitin e parë kërkon zgjedhje të parakoshme. Ka një procedurë se si janë zgjedhje të parakoshme. Zgjedhje të parakoshme nuk shkaktohen me deklarata, shkaktohen me humbjen e numrit të nevojshëm që njëra palë për majorancën kanë në parlament. Gjë nuk duket e kërcënueshme aq më tepër me ndryshimet kushtetuese që zoti Berisha dhe Rama kanë bërë të rrëzosh një kryeministër shtuajse të pamundur. Gjykimi im do ishte një kompromis i cili të synonte transparencën zgjedhjeve të ardhshme, pra të reflektonte të gjitha vërejtjet e brenda OSBE Odiri, si dhe vërejtjet e palëve për ndërtuar një bazë ligjore më solide për zgjedhjet e ardhshme.
Megjithë skepticizmi racional të analizëve për mungesën e një kompromisi, qëndrojnë gjithë një seanca parlamentare pas ditës së 18 marsit, që nisur dhe nga deklarimet e ndërkombëtarve, tingëllon si afati i fundit për zgjidhjet e ngërçit politik. Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Arrestimi i 9 të dyshuarve për vrasjen e 41 civilëve shqiptarë në Kosovë gjatë vitit 1999 është një hap i mirëseardhur në drejtim të drejtësisë për këtë krim të tmerrshëm, thot Human Rights Watch. Në raportin e saj, organizata po anë se 9 burrat ende nuk janë identifikuar, po sipas prokurorisë, ata kanë qenë pjesëtar të policisë rezervë dhe të mbrojtjes territoriale. Theksi nga raporti Human Rights Watch ka përgatitur Alma Çupi.
Më 13 mars të 2010-ës, Prokuroria për Krime Lufte në Serbi njoftoi se policia ka arrestuar 9 tish para ushtarak të akuzuar për vrasjen e civilve shqiptar në fshatin Qyshk më 14 maj 1999 gjatë luftës në Kosovë. Gjithsej 26 burra janë në vëzhgim për vrasjen dhe grabitjen e tyre, ka deklaruar Prokuroria. Pas 11 vitesh, autoritetet serbe kanë bërë hapa pozitiv drejt drejtësisë për këtë krim të tmerrshëm, thot Holly Carr, drejtori i Human Rights Watch për Evropën dhe Azin Qendrore. Tani është e domosdoshme, thot ai, që të vazhdojnë hetimet, që të dyshuarit të mund të dalin para një gjykimi të drejtë. Human Rights Watch publikoi një raport të detajuar për rastin e Qyshkut në tetor të 1999-s dhe në mënyrë të përsëritur ka bërë thirrje që autorët të dalin para drejtësisë. Raporti titulluar Një fshat i shkatëruar gjithashtu dokumentoi vrasjen e 19 shqiptarëve të Kosovës në Zahaq dhe 10 në Pavlan, po në të njëjtën ditë. Hetimet nga Human Rights Watch zbuluan se në Qyshk forcat serbe të sigurisë arritën në fshat më 14 mars të 1999-s rreth orës 7:30 të mëngjesit. Ata ndan gratë dhe fëmijët nga burrat, sistematikisht vodhën pronat e tyre private dhe u shkatëruan dokumentet e identifikimit. Forcat më pas morën 3 grupe me nga 10 burra nga 3 shtëpi të ndryshme dhe hapën zjarr me armë automatike. Në një prej shtëpive, një armatosur qëlloj me pistolet disa burra jashtë shtëpis. Çdo shtëpi e u vu flaka dhe u la të digjet. Në secilën prej shtëpive, një nga burrat mbjetoi. Dëshmitarët nga sulmi identifikuan në fotografi dy pjesëtar të forcave të sigurisë serbe, Zvonimir Cetskovic dhe Sretsko Popovic, që ishin të pranishëm në Qyshk ditën e 14 marsit dhe një tjetër që ishte në Zahaq, Slavica Kastratovic. Asnjë prej këtyre burrave nuk dije se kishin hapur zjarr mbi shqiptarët e Kosovës. Dëshmitarët gjithashtu identifikuan në fotografi edhe Nebojsa Miniq, që ishte implikuar në vrasjen e 6 civilve në Pej më 12 qershor të 1999-s. Miniq vdiq në Argjentinë më 2005-ën. Sipas prokurorisë për krime lufte në Serbi, të nënta arrestuarit i përkasin grupit para ushtarak të quajtur Çakend. Ata të gjithë dyshohen për pjesëmarrje në fushatën e terrorit që përfshin sulmet me armë dhe akte individuale dhune kundër civilve, si dhe kërcënimeve me dhunë, vrasjeve dhe shkatrimeve të pasurive të civilve. Krimet kishin si synim për të shkaktuar terror për banorët vendas shqiptar në mënyrë që ata të largohen nga shtëpitë e tyre dhe të lëvizin drejt Republikës së Shqipërisë. Prokurorët nuk bëjnë të ditur emrat e të arrestuarve dhe atyre që janë në hetim. Në qershor të 2009-s, dhoma dënoi 4 pjesëtar të njësisë para ushtarake Skorpionët me nga 15 deri në 20 vjet burg për krime lufte kundër civilve shqiptar në Kosovë gjatë 1999-s, konkludion në raportin e saj Human Rights Watch.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.